Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan pertemuan kita pada sesi yang kedua ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dengan pahala yang berlipat ganda dari apa yang kita lakukan di majelis ilmu seperti ini. Karena tidaklah yang kita harapkan dari majelis-majelis syurga Allah Subhanahu wa taala seperti ini, melainkan menggapai ridha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pembahasan pada malam hari ini adalah terkait dengan berakhlak mulia, husnul khuluq. Yang harus kita ketahui bahwa Allah Jalla wa'ala telah menjadikan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sosok manusia yang sempurna, baik dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dan segala aspek kehidupan yang melekat pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk pada poin akhlak, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, engkau berada pada tingkatan budi pekerti yang paling luhur, akhlak yang paling mulia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan gelar tersebut bukan hanya setelah beliau alaihi salatu wassalam diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Artinya kita telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu di usia yang ke-40 tahun. Kemudian beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekkah dan 10 tahun di kota Al-Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di usia ke-63. Dan yang perlu kita fahami bahwa di usia beliau sejak lahir sampai ke-40 tahun sudah tercermin padanya sosok manusia yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Dan ini diakui oleh kaum musyrikin, oleh bangsa Quraisy, oleh kaum jahiliyah yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam lah yang sebelum mendapatkan risalah kenabian telah mendapatkan gelar As-Sadiq Al-Amin, seorang yang jujur lagi amanah. Di keseharian beliau, ketika beliau bermuamalah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama kufar Quraisy, bersama pembesar-pembesar jahiliyah, semuanya menggambarkan posisi beliau yang telah mendapatkan ismah dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Jalla wa ala sebelum nantinya diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Sehingga penjagaan Allah Jalla wa ala yang maha sempurna tersebut berlangsung sampai jangka panjang. Artinya tidak ada catatan kelam sedikit pun bagi sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya beliau alaihi salatu wassalam dikenal sebagai sosok manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia, budi pekerti yang paling luhur. Ikhwati fillah yarakumullah, dan dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mencontohkan kepada kita selaku umat beliau alaihi salatu wassalam dalam berakhlak mulia, sangat banyak sekali kejadian-kejadian, contoh nyata kehidupan yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alami dan lewati. Yang perlu kita ingat bahwa akhlak mulia tidak hanya fokus pada satu sisi, yaitu kelembutan. Mayoritas dari akhlak mulia, na'am, benar. Kelembutan, sopanan, santun, budi pekerti yang luhur, na'am, itu bagian dari akhlak yang mulia. Namun kita tidak boleh menutup mata dari sisi yang kedua, dari sisi yang lainnya. Di antara akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah melaksanakan perintah jihad dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau memerangi orang-orang kufar, bahkan memenggal leher-leher mereka yang tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sisi inilah yang sering dilupakan, sisi inilah yang sering diacuhkan, yang mungkin tidak dianggap sebagai akhlak yang mulia karena terkesan kasar, terkesan kaku, terkesan bengis dan yang semisalnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang telah mempraktekkan hal tersebut. Oleh karenanya ketika kita mendengarkan firman Allah jalla wa ala, udkhuru fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya segala aspek kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, apakah sisi yang pertama, sisi yang kedua, semuanya masuk kepada poin budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi kita tidak boleh memilih-milih. Kalau ini cocok dengan hawa nafsu saya, ini yang saya ambil. Kalau terkait dengan jihad, peperangan, tahzir, dan yang semisalnya, saya tidak ambil. Karena itu terlalu kaku, terlalu kolot, terlalu mengajak manusia untuk berkelahi, dan yang semisalnya. Ini ungkapan yang keliru. Jadi kita mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam secara menyeluruh dan secara utuh. Itulah yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, di dalam akhlak yang mulia, di dalam sopan santun yang luhur, kita telah memiliki sebuah kaidah bahwa apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang harus menjadi barometer, yang harus menjadi patokan. Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukannya, maka itulah akhlak mulia. Walaupun sebagian manusia mungkin memandang itu bukan bahagian dari akhlak mulia. Kita tidak perlu mengambil ungkapan-ungkapan mereka, pembicaraan-pembicaraan mereka, dan yang semisalnya. Karena menjadi patokan kita adalah ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kunci utama dalam berhasilnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ini ada pada sisi yang pertama yang telah kita isyaratkan tadi adalah firman Allah jalla wa ala di dalam surah Ali Imran ketika Allah azza wa jalla menyatakan fabima rahmatin minallahi linsalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, bima rahmatin minallah, dengan rahmah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau harus mendakwahkan Islam ini, membawa risalah agama ini dengan penuh lintalahum, dengan penuh sikap lemah lembut. Bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang santun, mengajak bukan dengan paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Bersikaplah baik kepada mereka, santun kepada mereka, sopan kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau wahai Muhammad berdakwah membawa risalah Islam ini dibarengi dengan sikap yang kaku, dibarengi dengan kekerasan hati, kasar, dan faddu min haulik, niscaya mereka akan pergi menjauh. Niscaya mereka akan pergi menjauh. Ini adalah batasan akhlak yang hasanah dan akhlak yang sayyi'ah. Budi pekerti yang luhur dan akhlak yang buruk. Pada sisi ini, Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya menjelaskan fal akhlaqul hasanatu minar ra'isi fid din. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur ini adalah modal utama dalam kita beragama. Ini kita membahas pada sisi yang pertama. Insyaallah taala nanti kita akan masuk kepada poin yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip juga tegas akhlak mulianya. Juga dalam tanda kutip akhlak mulianya alaihi salatu wassalam mentahdir orang-orang yang berada di sekitar beliau dari kalangan kaum khawarij, dari kalangan mu'tazilah. Memperingatkan umat dari kejelekan sekte-sekte hizbiyah. Bahkan lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot istri-istri beliau alaihi salatu wassalam selama 40 hari 40 malam, dalam riwayat yang lain 30 hari 30 malam. Ummahatul mu'minin diboikot oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kekasaran, ini kekakuan, ini kekolotan, sama sekali tidak. Ini bahagian dari akhlak mulia juga yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kita fokus pada sisi yang pertama, kelemah lembutan, sopan santun, budi pekerti yang luhur. Yang dikatakan oleh Imam Syadi alaihi rahmatullah ini merupakan bahagian ar-ra'is fid din, modal utama dalam kita beragama. Tajzibun nasa ila dinillah. Yang mana akhlak yang mulia tersebut, sopan santun tadi, budi pekerti yang luhur tersebut bisa menarik simpati manusia untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan berakhlak yang mulia, dengan sosok Nabi alaihi salatu wassalam sebagai as-sadiq al-amin, banyak dari kalangan kufar Quraisy yang mau masuk ke dalam Islam. Ketika sebahagian kufar menjadi tawanan muslimin, menjadi tawanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau, dilayani selayaknya manusia yang dihargai, yang memiliki keutamaan sebagai insan, sebagai manusia, dihormati, diberi makan, diberi fasilitas dan yang seterusnya, padahal tawanan. Maka sebahagian tawanan kufar tersebut masuk ke dalam Islam disebabkan karena budi pekerti yang luhur, akhlakul hasanah yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau. Perhatikan ucapan Al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah. Tajdibun nasa ila dinillah. Ini bisa menarik simpati manusia. Ini yang anak isyaratkan tadi di sesi yang pertama sebagai satu cara atau satu metode dalam berdakwah tanpa harus kita berikan nasihat kepada mereka, tanpa kita sampaikan ceramah, muhadharah, rekaman-rekaman kajian kepada mereka, masyarakat muslimin. Cukup dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, sopan santun, itu bisa menarik simpati mereka untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah wa turaqibuhum fih, dan menambah semangat mereka untuk bisa mengenal agama Islam, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'a ma li sahibihi min al-madhi was-thawabil khass. Di samping itu, seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik, dia otomatis akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Lebih dari itu, pahala demi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang baik akhlaknya adalah orang yang terbaik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahasinukum khuluqa, kata beliau alaihi salatu wassalam. Jadi selain dampak positif, manfaat yang dirasakan oleh mereka yang berakhlak mulia untuk dirinya sendiri mendapatkan pahala, kemuliaan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, pun dengan akhlak tersebut, budi pekerti tersebut, dia bisa menarik manusia untuk mengenal hidayah, untuk dekat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pahalanya luar biasa. Khairun laka min humurin na'am. Ketika ada kaum muslimin, awamul muslimin yang bisa mengenal da'watus salafiyah, yang ingin dekat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sebab perantara kita itu jauh lebih utama dibandingkan dengan onta merah. Onta merah itu harta yang termahal di sisi bangsa Arab ketika zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka faedahnya terasa, baik untuk diri sendiri mereka yang memiliki budi pekerti yang luhur, sopan santun yang mulia, ataukah untuk orang-orang yang berada di sekitar mereka. Berbeda kata beliau dengan al-akhlaq as-sayyi'ah. Minar ra'isi fid din tunaffirun nasa 'anid din. Ini adalah sebab utama. Akhlak yang buruk, muamalah-muamalah yang tidak ada unsur amanahnya, tidak jujur dan yang semisalnya. Ketika dia bermuamalah dengan manusia, masyarakat awam, demikian pula di tengah-tengah salafiyin, sesama ikhwah, muamalahnya penuh dengan khianat, ketidakjujuran, nipu sana, nipu sini dan yang semisalnya. Ini sebab utama dia membuat lari orang-orang yang berada di sekitarnya, tanfir. Akhirnya orang tidak mau, enggak mau saya masuk ke da'watus salafiyah. Kenapa? Model orangnya. Padahal satu orang, oknum, yang memiliki akhlak yang buruk. Bukan akhlak yang kaku ya, dalam tanda kutip. Tapi akhlak yang buruk, yang tidak sejalan dengan bimbingan Nabi SAW. Jadi harus dibedakan. Kalau yang dibahasakan oleh sebagian mereka dengan kaku, kasar, dan yang seterusnya, itu tujuannya untuk mendiskreditkan Nabi SAW. Secara sadar ataukah tidak sadar. Tapi yang kaitannya dengan akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, yang Nabi SAW saja shadiq, amin, jujur, amanah, dia sebagai seorang salafi, sebagai seorang yang menisbahkan dirinya kepada da'watus salafiyah, malah berkhianat, malah tidak jujur, malah gemar menipu dan yang seterusnya. Hati-hati, ini bisa menjadi sebab utama orang lain lari dari dakwah. Sebagaimana ketika kita menjadi perantara orang lain dekat dengan sunnah mendapatkan pahala yang itu lebih baik dibandingkan dengan unta merah, harta yang termahal di sisi bangsa Arab ketika itu. Demikian pula ketika kita mentanfir annas, membuat lari manusia dari da'watus salafiyah, ingat ada juga ganjarannya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Ketika kita membuat lari manusia, maka hati-hati, urusan kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, dosa yang akan kita dapatkan. Orang lain mau kenal sunnah, orang lain mau dekat dengan Al-Qur'an. Tapi karena kita, subhanallah, dia lari dari da'watus salafiyah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau, wa tubghiduhum atau wa tubghiduhum ilaihi ma'amali sahibiha min az-zammi wal 'iqabil khass. Ini juga bisa menyebabkan manusia itu membenci agama Allah Subhanahu wa taala yang harusnya terus kita dekati, terus kita rangkul. Tapi akhirnya dia benci dengan agama Allah Subhanahu wa taala sebab akhlak tercela yang dimiliki oleh sebahagian muslimin, sebahagian salafiyin. Belum lagi terkait dengan celaan syariat, balasan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk model-model orang yang semacam itu. Kemudian di akhir penjelasannya, Al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah mengatakan, fahadar rasul al-ma'sumu yaqulullahu lahu ma yaqul faqaifa bighairihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sosok Nabi alaihi salatu wassalam yang kita mengetahui posisi akhlak yang mulia yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Sosok manusia sempurna disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian yang seperti itu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lint lahum." Wahai Muhammad, berdakwahlah dengan sikap lin, dengan penuh kelemah lembutan. Karena kalau engkau kasar, engkau kaku, tidak bisa diisi dengan sikap amanah, tidak bisa diisi dengan sikap kejujuran, adil dan yang seterusnya, maka mereka akan kabur. Mereka akan lari, mereka akan menjauh darimu. Ini Nabi alaihi salatu wasallam diingatkan. Terlebih kita, selain sosok Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak dosa, khuliqal insanu da'ifa, posisi kita yang penuh dengan kemaha-lemahan, mahallun nisyani wal khata, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya alpa, bagaimana mungkin kita bisa mengandalkan akhlak yang tercela tadi untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berbenah. Ketika kita sudah dipandang sebagai seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal hidayatus sunnah, mengenal agama Allah Jalla wa'ala, yang kondisi kita otomatis berbeda dengan orang-orang yang berada di luar sana. Kita harus memiliki satu modal utama bahwa akhlak mulia bisa mengantarkan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, akhlak mulia bisa mengajak simpati kaum muslimin yang lainnya untuk mereka mengenal dakwah yang hak ini sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi alaihi rahmatullah juga mengajarkan kita tentang pentingnya akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam al-jannah. Jadi pintu-pintu surga itu banyak, dibuka lebar bagi orang-orang yang ingin beramal soleh. Orang yang suka berpuasa akan disiapkan babur rayyan, pintu ar-rayyan, itu khusus as-sa'imun. Mereka akan masuk dari pintu situ. Tapi yang ditanya oleh para sahabat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan dua amal soleh. Yang pertama kata beliau, taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang cabangnya ini sangat banyak sekali. Dan yang kedua kata beliau alaihi salatu wassalam, husnul khuluq, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Kalau terkait dengan taqwallah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, intinya kembali kepada poin kita memfokuskan diri kita untuk melakukan amalan soleh dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi kemaksiatan. Itu poin utama dari takwa Allah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takut untuk melakukan kemaksiatan, toh nanti akan terjatuh lagi pada kemaksiatan, tapi dia menjadi orang yang mudah untuk beristighfar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi orang yang bermudah-mudahan dalam kemaksiatan. Dia sadar bahwa itu adalah hal yang tercela. Dia sadar itu adalah hal yang akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya dia menjadi orang-orang yang benar-benar menjaga takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, ini yang menjadi inti pembahasan, yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam al-jannah adalah akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Yang mana hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Di dalam Al-Fawaid, Al-Imam Al-Humam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyimpulkan bahwa hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam al-jannah adalah bertakwa kepadanya jalla jalaluh, dan yang kedua memiliki akhlak yang mulia. Kenapa ini digabungkan antara ketakwaan dengan akhlak yang mulia? Karena kalau kita telaah lebih dalam, akhlak yang mulia ini masuk ke dalam bagian takwa Allah. Termasuk bahagian dari bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menjaga akhlaknya, menjaga budi pekertinya, menjaga muru'ahnya, harga dirinya, menjaga mu'amalahnya dengan penuh kejujuran. Tidak menganggap hutang-hutangnya sebagai satu hal yang biasa, bahkan dia takut untuk berhutang. Itu bahagian dari akhlak yang mulia, bahagian dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mau mensolati seorang yang memiliki hutang. Dia tidak bisa tidur apabila harta orang lain masih tersangkut padanya. Bahagian dari takwa kepada Allah jalla wa ala. Maka dijelaskan kenapa dua hal ini digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, li'anna taqwallahi tuslih ma bainal abdi wa baina rabbihi. Karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya itu bisa memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah jalla wa'ala. Takwa Allah bisa memperbaiki hubungan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dia qiyamul lail, maka semakin banyak pula dia dekat dengan Allah jalla wa'ala. Semakin takut dia untuk bermaksiat, semakin takut dia untuk mendatangi keharaman demi keharaman, semakin takut dia untuk berkhianat, semakin takut dia untuk durhaka kepada suaminya, durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang seterusnya. Sebab takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan antara manusia dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal diperbaiki dengan poin yang pertama ini. Adapun husnul khuluqi, kata beliau, yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, untuk memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Karena dia sadar bahwa dia adalah seorang insan yang memiliki sifat sosial. Dia harus bermuamalah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia enggak bisa berjalan sendiri. Walaupun istilahnya dia dibangkitkan dari alam kubur sendirian, akan dihisab sendirian. Nah, dilahirkan di dunia ini sebagai seorang bayi sendirian. Nah, benar. Tapi ketika bermuamalah dengan manusia, harus membutuhkan orang-orang yang lain. Kanan dan kirinya. Ada orang yang diajak diskusi, ada orang yang dia ajak musyawarah, ada orang yang dia ajak untuk koordinasi, dan yang seterusnya. Muamalah yang baik. Akhlak yang baik sesama manusia juga perlu untuk dijaga. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yad'un nasa ila mahabbatihi. Adapun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Jalla wa ala kepada dirinya. Berbeda dengan husnul khuluq. Husnul khuluq ini hubungan dia sesama manusia yang dia bisa mengajak orang-orang di sekitarnya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih besar. Pahalanya luar biasa. Kita bisa membuat orang fasih dalam membaca Al-Fatihah. Kita ajarkan Al-Quran kepadanya. Suratul Fatihah tersebut dia pakai di setiap sholatnya. Pahala itu akan terus mengalir. Kenapa? Karena modal akhlak yang mulia. Tapi kalau budi pekerti kita tidak baik, akhlak kita tercela, bagaimana orang mau belajar Al-Fatihah dengan kita? Walaupun kita sebagai seorang yang fasih dalam melafadzkan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tertutup pintu tersebut. Disebabkan karena na'udzubillah min zalik, akhlak kita yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya alaihi rahmatullah di dalam Al-Makarim, yakni Makarimul Akhlaq, ucapan Al-Imam Tawus Ibn Kaisan alaihi rahmatullah terkait dengan budi pekerti yang luhur ini, akhlak yang mulia ini, yang bisa mengantarkan seseorang menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Tawus alaihi rahmatullah mengatakan, inna hadhihi al-akhlaqi, atau inna hadhihi al-akhlaqa mana'ihu yamnahuha Allahu azza wa jal man yasha min ibadihi. Akhlak yang mulia ini, budi pekerti yang luhur ini adalah satu karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Jadi tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keutamaan ini. Kembali kepada poin yang kita bahas sebelum al-maghrib tadi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kita memiliki teman sejawat, sahabat karib yang memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, sopan santun yang luar biasa, jaga. Ini orang-orang terpilih seperti ini. Tidak semua orang diberikan keutamaan akhlak yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut sebagai sebuah karunia, minhah, yang tidak Allah Jalla wa'ala berikan kepada semua manusia. Ada yang diberikan, ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِعَبْدٍ خَيْرًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا صَالِحًا. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalur untuk dia bisa memiliki akhlak yang saleh, budi pekerti yang luhur. Banyak saja sebabnya. Dipilihkan dia teman duduk yang baik. Dipilihkan dia teman duduk yang saleh, yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak suka berkhianat, dan yang seterusnya. Banyak jalannya ketika dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, dan itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah Jalla wa'ala merupakan zat yang memberikan karunia budi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia kepada dirinya. Ikhwati fillah yarhamukumullah, di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, ada kurang lebih 4 poin, 4 hal yang harus kita pelajari bersama. Sebagaimana karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian pula kita harus menyadari bahwa hal tersebut bisa kita mohonkan kepada Allah Jalla wa ala. Kita minta di dalam doa-doa kita, bisa. Bukan satu hal yang mustahil, bukan satu hal yang tidak mungkin. Orang yang dulunya memiliki akhlak yang tercela mendapatkan hidayah berubah menjadi akhlak yang baik. Orang yang dulunya khianat berubah menjadi orang yang amanah luar biasa. Dulunya memiliki banyak sangkutan, banyak hutang, hak-hak orang lain dia makan, harta-harta manusia dia abaikan begitu saja. Mendapatkan hidayah pelan-pelan, mengenal sunnah, akhirnya bisa berbenah. Jadi jangan putus asa, la ta'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa akan mendapatkan gelar hamba-hamba pilihan yang berakhlak mulia. Jangan kita pasrah dengan keadaan. Saya sudah takdirnya seperti ini, saya enggak mungkin lagi mendapatkan budi pekerti yang luhur. La, semua bisa asal kita mau. Kembali kepada kemauan kita. Masyiah kita, mau tidak kita untuk berubah? Apakah kita mau untuk berbenah? Apakah kita mau masuk ke dalam bahagian syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dengan akhlak mulia kita bisa memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, hal yang paling besar pengaruhnya untuk bisa mendapatkan budi pekerti yang luhur tersebut adalah addu'a'u ilallahi ta'ala tadarru'an wa khufiyah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius. Meminta kepada Allah Jalla wa ala, memelas kepadanya Jalla wa ala. Sadari kita adalah hamba yang fakir, hamba yang tidak memiliki keutamaan apa-apa. Jangan sombong di hadapan Allah Jalla wa ala. Kita harus merendah. Kita ini sekedar hamba. Kita ini sekedar hamba sahaya. Kita memiliki Rabb yang mengatur segala urusan kita. Rezeki kita di tangannya Jalla Jalalu. Ajal kita di tangannya Jalla wa ala. Urusan-urusan kita semuanya di tangannya Rabbul Izzati wal Jalal. Jangan kita merasa congkak dengan apa yang kita miliki. Hati-hati dari kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang dari sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akhirnya mendapatkan laknat dari Allah Jalla wa ala. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Semua harta ini aku dapatkan karena kepandaianku, karena kepintaranku dalam mengelola harta dan yang seterusnya. Hati-hati. Ini hal terbesar yang menjadikan seseorang memiliki akhlak yang na'udzubillah min zalik sayyi'ah, tercela. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab yang paling utama. Bahkan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mendapatkan rekomendasi sebagai manusia termulia, akhlaknya terluhur, budi pekertinya, masih terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini li ahsanal akhlaq, ya Allah berikan aku petunjuk untuk bisa memiliki akhlak yang terbaik. Bayangkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, siapa kita dibandingkan dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa kita merasa aman, kenapa kita merasa biasa-biasa saja ketika tidak memiliki budi pekerti yang luhur? Kenapa kita tidak pernah meminta, memohon kepada Allah Jalla wa'ala? Kenapa kita yakin sekali bahwa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala mudah sekali untuk kita gapai? Tinggal melangkah, sudah masuk ke dalam jannah. Siapa yang menjamin? Nabi alaihi salatu wassalam masih meminta, berikan aku petunjuk, ihdini ya Rabb. Berikan aku jalan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju akhlak yang paling mulia. Ahsanal akhlak. Akhlak yang paling luhur. Ini diantara doa baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita agar menjadi hamba-hamba yang mengetahui kadar-kadar diri kita. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Maka kita harus mengetahui kadar diri kita yang maha lemah, yang tidak memiliki apa-apa, untuk berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang bisa membantu kita untuk mendapatkan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, adalah talabul ilmi wat tabassur. Semangat dalam menuntut ilmu syar'i. semangat dalam menuntut ilmu syar'i dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengetahui macam-macam akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, kita akan semakin dekat dengan akhlak-akhlak tersebut. Jangan kita hanya dalam tanda kutip menuhankan perasaan saja, atifiyah, oh ini insya Allah baik. Tanpa belajar, gak akan bisa kita tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Tidak semua senyuman yang kita berikan kepada orang-orang di luar sana bahagian dari akhlak yang mulia. Kita tersenyum kepada wanita ajanib, dosa. Wanita ajanib yang bukan bahagian dari mahram kita akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua sifat sopan santun bisa tergolong sebagai akhlak yang mulia. Bagaimana membedakannya? Maka dengan cara yang kedua ini, thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, semangat dalam belajar, menghadiri kajian-kajian asatidz yang ada di sini, Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah wa ra'ah, jangan malas terus. Istafid minhu ilman wa hilman, ambil faedah dari beliau sebanyak-banyaknya. Bisa kita membedakan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, mana budi pekerti yang luhur, mana akhlak yang tercela, semuanya. Tanpa belajar kita tidak akan bisa membedakan. Lentera kehidupan ini ada pada ilmu syar'i. Ini alhamdulillah kondisi sekarang sudah mulai membaik. 2 tahun kita sudah menjadi pelajaran bagaimana nikmatnya bermajelis ilmu di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah belum cukup 2 tahun itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah Covid dan yang semisal itu? Ini Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan mengangkat. Berarti kita harus berbenah kembali untuk semangat bermajelis ilmu, kembali untuk semangat bertalabul ilm. Itu menjadi satu perantara agar kita bisa membedakan mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tercela. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadi perantara untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia atau berbudi pekerti dengan budi pekerti yang luhur adalah al-muhafadzatu ala suhbatil akhyar, menjaga hubungan dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang benar agamanya, lurus manhajnya. Saudara kita jadikan sebagai saudara, rekan bisnis kita jadikan sebagai rekan bisnis. Jangan rekan bisnis awam kita jadikan sebagai saudara, kita curhat ke mereka, kita curhat ke orang-orang yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ujung-ujungnya apa solusinya? Ayo minum khamar bersama saya, ayo ke tempat-tempat hiburan malam, karena rekan bisnis. Kalau memang mau muamalah sudah, sekedar muamalah. Tapi saudara kita, satu manhaj, satu akidah, salafiyah, pegang erat-erat bersama dengan mereka. Itu yang akan bisa membawa akhlak yang mulia yang ada pada diri kita. Pelan-pelan kita akan belajar dari orang-orang yang sudah lebih dahulu mengenal da'watul salafiyah ini. Bagaimana tata cara bergaul dengan masyarakat yang benar. Demikian pula yang sudah lama-lama akan mengambil faedah dari orang-orang yang baru. Oh ternyata ini sikap yang benar, oh ternyata ini sikap yang keliru. Teman-teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fal yanzur ahadakum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka lihat siapa temannya. Kalau temannya ada yang bermasalah dalam urusan, na'udzubillah min dzalik, khianat, harta manusia, dan yang semisalnya, maka jaga jarak. Kalau bisa nasihati, nasihati. Fillahi walillah, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinasihati membangkang, maka pelan-pelan menjauh. Ini bukan tipe orang yang baik untuk kita dekati. Tapi secara umum, ikhwan, salafiyin bisa menjadi orang-orang yang akan mendengarkan nasihat demi nasihat ketika mereka tergelincir. Ketika mereka mendapatkan akhlak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang tercela. Ada asatidzah di sana yang bisa mengingatkan. Ada orang-orang yang lebih senior di sana yang bisa mengingatkan. Dan salafiyin identik dengan tunduk kepada nasihat-nasihat tersebut. Mendengarkan nasihat. Alhamdulillah ada yang memberikan nasihat. Adapun yang terakhir, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang menjadi penyebab utama untuk bisa berakhlak mulia adalah al-inayah wa jihad an-nafs. Kita harus benar-benar serius di dalam berakhlak tersebut. Berjuang. Akhlak yang mulia itu sama seperti amalan-amalan ibadah yang lain. Amalan-amalan ibadah yang lain itu membutuhkan pengorbanan perjuangan yang luar biasa. Kita sholat harus bersabar, berjuang. Sholat tarawih demikian pula bersama imam yang mungkin bacaannya panjang, sabar, berjuang. Berpuasa di siang hari, sabar. Birrul walidain, sabar dengan kedua orang tua yang mungkin mintanya ini, mintanya itu, dan yang semisalnya, sabar. Namanya amalan soleh pasti butuh yang namanya kesabaran. Sedekah, kita mengeluarkan sebagian harta kita. Saya sudah dapat capek-capek, masa saya harus keluarkan. Mau tidak mau, keluarkan sedekah. Demikian pula akhlak yang mulia. Bahagian dari amal soleh. Butuh keseriusan. Butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlalu meremehkan akhlak-akhlak tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, adapun sisi yang kedua terkait dengan akhlak mulia yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, secara singkat saya sampaikan di majlis malam hari ini apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sikap yang tegas seperti yang ana contohkan tadi, berjihad fi sabilillah, mentahzir pemikiran-pemikiran yang sesat, bahkan mentahzir, memperingatkan ummahatul mukminin. Itu adalah bahagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita hapus dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya alaihi salatu wassalam. Itu bahagian dari akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana itu semua bersumber pada satu hal yang terkait dengan maslahat. Kemaslahatan yang besar akan didapatkan bagi mereka yang berjihad fi sabilillah. Kemaslahatan yang besar akan didapatkan bagi mereka yang mentahzir kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan ahlul dzalali wal bid'ah. Karena kalau kita diam, siapapun diam, para ulama diam, maka bagaimana kita bisa mengetahui ini hak, ini batil? Itulah yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika ditanya, kenapa engkau berbicara tentang si fulan, si alan, wahai imam? Idza sakattu ana wa sakatta anta, aku diam, engkau pun diam. Fa aina yu'raful haqqu minal batil? Bagaimana orang bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan? Jadi jangan cepat-cepat untuk menghakimi. Orang ini suka membicarakan kelompok ini dan itu. Oh, berarti akhlaknya tercela, jelek. Sabar. Tenang. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kiblatnya, yang menjadi panutannya. Jangan cepat-cepat dalam menghakimi. Semua kembali kepada poin maslahat yang telah disebutkan oleh para ulama. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.